Gepliyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Biz gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam edýäris. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 19-njy dekabrda ýylyň jemleri boýunça metbuat ýygnany geçirer. Russiýanyň Ukrainadaky rehimsiz çolyşy 3-nji ýylyna gadam basmagy golaýar. Russiýanyň tutuş ýurdun üstüne şol sany paýtagt Kiýew edýän dron we raketa hüjümleriniň arasyna bir howpsuzlyk çäreleriniň astyna geçirilýän bu metbuat konferensiýasy habar berilýär. Menüre yerli wagt bilen gejeýlän sagat 6-da başlanar. Zelenski soňky sapar 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainadaky giňgerimli çoduşynyň ýyl dönümini metbuat ýonuna geçiripdi. Metbuat ýonugy Zelenskiýniň Ukraina halkynyň arasyna bir döwür arşa çykan awroýynyň ymykly aşaklaýan wagtyna geçirilýär. Zelenski we Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş serkerdesi General Valeri Zaluzhny bilen arada habar berilýän tapawutly garaýyşlar hemde tumtaýlaryna girişlen heýjany garşylyk hüjümleriniň ýyly süre söwüş meydanyny möhüm öňe gidişligin gazanylmazlygy bilen baglanykda Zelenskiýniň awroýy pese gaçýar. Kiýew halkara sosiologiýa institut tarapynyň geçirilen pikir soraşygynyň netijelerine görä Zelenskiýniň tasdiklenme derejesi ýagny awroýy geçen ýylyň dekabrynda 84 göterim bolanlygyndan şonuň 1 ýyl soňra 60 götürme düşüptür. Harvlara bolan 10-nji bolsa 96 götürümligine ütkewsiz galypdyr. Şeledim Metbuat ýonugy Aktamyň Kiýewe şu aý has köp harwy ýardam bermegi meýilleşdirýändigini aýdýan wagtyna hemde Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Ukrainanyň maliýeleşdirilmegini berkitmek üçin 4,13 milliard ABŞ dollary mösbürini kapital artdyrmasyny tasdiklaýan prototypyny geçirilýär. Aktam 18-nji dekabrda şu ýylyň tamamlanmagyndan öň Ukraina goşmaça harwy ýardam ýewirmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi. Ýöne Aktam bu ýardamlaryň özüniň ygtyýarlyklarynyň çygyryna boljakdygyny we goşmaça maliyeleştirmeler üçin kongresin hayır etmen, hareket etmenin zirurduğuna itti. Milleştirilen maliye yardımlarının meşbiri ayan edilmedi. Prezident Joe Biden, Ukrayna, İsrail ve Serhet Hupsuluk üçin 100 milyard dolar meşbirine kıssağlı maliye xayişini kabul ettirmek üçin kanun çıkarcıları esasan Respublikanları ınandırmaya çalışıyar. Bu maliye seriştesinin 61 milyard dolar meşbiri Ukrayna'a koy verilir. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky 19-njy dekabrda öz geňeşiniň Ukraina üçin 4,13 milliard ABŞ dollary mösbürini maýy goýum artdyrmasyny tasdiklanyny ulan etdi. Ýewropanyň ösüş we dikeldiş bankynyň taryhyny 3-nji gezek amal edilýän bu artdyrma Ukrainada dikeldiş işleri başlananyny, bankyň Ukrainadaky investisiýalarynyň mösbürlerini 2 hesse artdyrmagyna mümkinçilik berer. Ýewropanyň ösüş we dikeldiş banky soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Ukrainada iň ýeri institusional investor boldy. Bu bank Russiýanyň 2020-nji ýyldaky çolyşy başlanaly bäri Ukraina berýän maliýe himayatyny epese artdyryp 2022-2023-nji ýyllar aralygyna bu ýurda 3,13 milliard dollar mösbürini maliýe seriştesini bölüp berdi. Töwüş meýdany barada aýdylan Ukrainanyň howa güýçleri 19-njy dekabrda Gunwatar Khmelnytsk sewtiniň Starokostyantiniv etrawyna öten agşam özüniň 2 rus pilotsuz uçuşyny urup ýykanlygyny aýtdy. Howa güýçleriniň metbuat gurulugyna görä rus bu sevite İran'a öndürülen Shahed dronlarını ulanıp Rusya'nın Primorka Ahtarsk etrafına nişana aldı. Ukrayna'nın bir harvı hıva mendilinin yerleşen yeri bulan Starokostyantiniv etrafı sonkısapar geçen hepte Rus raketa hücumları bilen nişana alını. Rusya 19. dekavrda Ukrayna güçlerinin pilotsuz uçurları bilen Moskva hücum etmege sinanşanlığını, yöne korunuş ulgamlarının uçur montuz hıva uloglarını yok edenliğini, oların bölüklerinin payitahtın merkezinin daşına barıp düşönlüğünü aittiği.